Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėsite Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, kuris yra taip pat ir ypatingas asmuo Europos vyskupų konferencijų taryboje. Jis vadovauja šiai tarybai ir maloniai sutiko atsakyti į Marijos radijo klausimus, kurie ir bus skirti Europos vyskupų konferencijų tarybos darbui apžvelgti. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas ekscelencija arkivyskupė Gintarai.
Per amžius.
Kokie yra pastarojo laikotarpio Europos vyskupų konferencijų tarybos darbai?
Europos vyskupų konferencijos taryba vienyje visas vyskupų konferencijas visoje plačioje Europoje. Tai turbūt pirmas pagrindinis darbas yra tas dialogas, ieškant bendrų sprendimų ir kuriant tinklus tarp Europoje esančių vyskupų konferencijų. Mes aktualijas šalia įprasto darbo, kur dirba kasmet stiprinant įvairiose srityse tą veiklą, pastoracinės srityse, tai žinoma pirmos dvi, tai šiuo metu rūpestis dėl Ukrainos, dėl karo, dėl pabėgėlių koordinavimo pagalbos ir antras tai sinodas, sinodinis kelias, kuris vyksta jau įvyko visose vyskupijose, o šiuo metu ruošiama ta žemyninis sinodo susitikimas, kur Europoje įvyks Pragoje vasario mėnesį, vasario 5-12 dienomis. Jau renkami ir atstovai, koordinuojame, kaip tas bus, ir bus susitikimas su kiekvieno žemyno pirmininku, tarybos pirmininku ir to sinodo žemyno fazės koordinatorium kiekvienam kontinente. Mes visi suskrendam į Romą šio mėnesio pabaigoje, popiežius sukvietė, tai pirmas bus susitikimas su Šventu Tėvu ir tada ten dvi dienos su sinodo organizatoriais Vatikane koordinuot, kad visuose žemynuose panašiai vyktų ir tas darbas atrinkti, kas dalyvaus iš kiekvienos šalies ir bendrai Europos, tai pas mus bus tokia tiek mažesnė grupė, apie 200 susirinks gyvai ir tada bus daug didesnė grupė, kur galės prisijungti internetu ir dalyvauti diskusijose internetu. Tai kiekviena vyskupų konferencija atrinks savo atstovus. O dėl Ukrainos, tai mes jau keletą akcijų turėjom, maldos akcijų, kur kvietėm visose konferencijose organizuoti tą maldą ir taip pat mūsų susitikimuose išklausom, nes mūsų tos tarybos nariai, pirmininkai visų vyskupų konferencijų, mes turim du net iš Ukrainos, atstovauja rytų bažnyčia didysis arkivyskupas Ševčiuk ir lotynų bažnyčia Ukrainoje pas mus atstovauja arkivyskupas Mukšitski. Ir jie pasidalina apie situaciją Ukrainoje. Ir tuo pačiu jau pereitą kartą, kai pirmininkai susirinko jau Zoom'o būdu, tai ir nuncijus Ukrainoje, mūsų arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, irgi dalyvavo ir pasidalino įspūdžius apie situaciją dabartinę. Mūsų atstovas iš Europos vyskupų konferencijos tarybos dalyvauja bendroj darbo grupėj Vatikane, kuri koordinuoja bažnytinį atsaką. Ten dalyvauja ir Europos karitas, kur koordinuoja karito veiksmus. Tai mūsų vaidmuo yra koordinuoti įvairių vyskupų konferencijų atliepą sielovadiniai rūpesčių tų atvykusių migrantų. Ir toks jautrus momentas buvo mūsų susitikime, kai Ukrainos vyskupai padėkojo Rusijos vyskupų konferencijos atstovui už suteiktą pastoracinę ir įvairiausią pagalbą ukrainiečiams, kurie buvo dažnai ne savo norų ištremti į Rusiją. Tai labai jautri situacija, bet visi einam tuo pačiu keliu.
Neseniai Europos mastu vyko susitikimas apie jaunimo pastoraciją. Gal turite įžvalgų, kaip pagerinti dialogą su jaunais žmonėmis?
Mūsų šitie susitikimai įvairiose srityse, mūsų taryba organizuota ir per 4 komisijas, viena iš jų yra jaunimo švietimo reikalai ir tos komisijos turi pakomisijas. Šitas susitikimas, kur Krokuvoje įvyko nesenai, jau atidėtas 2 metus dėl COVID-o ir tai turėjo būti pusiaukelė į pasaulio jaunimo dienas, kurios jau sekančiais metais vyks Portugalijoje. Ir tas susitikimas surinko unikaliai visas 5 sritis tos plačiosios komisijos, kur normaliai atskirai susitinka. Ir tai apima jaunimo sielovadą, katekezės sielovadą, tada religinių auklėjimo ar ugdymų mokyklose, apima universitetų pastoracijo ir pašaukimų klausimą. Ir šį kartą tokia didesnė grupė susitiko, nes normaliai tuose susitikimuose būna apie 30 žmonių, 30-40, šį kartą buvo daugiau negu 200. Jaunimo susirinkę ir įspūdingas yra Švento Jono Pauliaus II centras Krokuvoj, ir ten mes buvom susirinkę. Labai gera proga kurti tuos tarptautinius tinklus, išgirsti, kas darosi kitose vyskupijose, išgirsti vyskupų konferencijose, kituose kraštuose ir taip pat užmegzti santykius. Ir tas, man atrodo, didžiausias vaisius tų susitikimų, nors informacija, kur buvo perduota, programos, kur pasidalintos, kas vyksta, kokios programos ir kvietimas dalyvauti tuose programuose, žinoma, plėstis. Tai tokių įvairių pasiūlymų buvo, bet kaip pas mus labai dažnai draugystės ir tarptautinės, bet ir ne tik. Ką mes pastebėjom, todėl kad iš Lietuvos turėjom beveik 10 žmonių dalyvaujančių, kad iš tų sričių, kur taip pratę dirbti atskirai ir Lietuvoje, ir kitur, tas buvimas kartu buvo proga pasidalinti, kaip jie gali bendrai veikti. Nes jie persipina tos sritys, ar jaunimo sielovada, universiteto sielovada, pašaukimų sielovada. Ir tas pasidalinimas iš tikrųjų paskatina ieškoti būdų, kaip efektyviau tą visą daryti.
Kiek reikšminga, kad ganytojas iš Lietuvos, gana mažo krašto, turi svarbią atsakomybę Europos vyskupų konferencijų taryboje?
Šį kartą net juokingai išėjo, todėl kad pereita vadovybė šitos tarybos atstovavo, pirmininkas buvo iš Italijos, vicepirmininkai iš Lenkijos ir Didžiosios Britanijos, tai pakankamai didelios šalys, o šį kartą visi trys esame iš mažių šalių. Aš iš Lietuvos, mano vicepirmininkai iš Serbijos ir iš Luksemburgo. Nebuvo taikoma ieškoti didelių ar mažų šalių, buvo taikoma ieškoti, kad pirmininkavimas keičiasi kas kadencija tarp vakarų ir rytų centrų Europos, kad būtų tas jautrumas, bet tai yra nerašyta taisyklė, bet taip jau kelias kadencijas buvo keičiamasi. Manau, kad Dievo vaizda šiuo atveju, kad iš Lietuvos yra pirmininkas, nes kaip ir politikoje, taip ir bažnyčioje šiuo laiku Lietuvos balsas tampa svarbus Ukrainos atžvilgiu. Kad mes galim pasisakyti, kad mes esam jautrūs tai situacijai, kad mes pažįstame ir vienus, ir kitus. Tai tokios įžvalgos aš irgi matau čia daugiau Dievo ranką negu ką kita, kad taip nutiko.
Kokio bendradarbiavimo vaisiais galite pasidalinti iš darbo su kitais Europos vyskupais?
Čia, man atrodo, mano darbas su kitais vyskupais Europoje ir su šita taryba jau daugiau negu 20-25 metai. Tai tas tinklas, kuris yra susikūręs per tuos metus, kad yra tie sunkumai įvairių, gali mokytis vieni iš kitų, bet kai kas nors nutinka, kuriam nors krašte, turi žmonės, kuriuos pažįsti, į kuriuos gali kreiptis ir suprast, kas ten iš tikrųjų darosi, nes dėja spaudoje, kas pristatoma, ne visada atspindi pilnai realybę. Tai tas padeda mūsų kasdieniam darbui, ypač tarptautiniai srityje, labai padėjo dabar sinodiniam kelyje, kai keliamos bangos labai specifinės dėl kai kurių kraštų to kelio ėjimo, reikalavimų ir taip toliau, ir pakalbėti su žmonėm ant vietos, kur tą išgyvena ir kaip jie tą išgyvena, dažnai skiriasi nuo to, ką skaitai laikraštį ar girdi spaudoje. Tai einant tuo keliu, yra geras priminimas, kad mes visi kartu einam tuo keliu. Tiek vyskupijos lygmenyje, tiek vietos vyskupų konferencijos lygmenyje, bet taip pat ir kontinentiniam ir pasauliniam lygmenyje visuotinės bažnyčios, kad mes esam dalis tos vienos bažnyčios.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas. Jis yra Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovas ir tęsdami laidą klausėme toliau. Kaip bažnyčios veikla Lietuvoje atrodo visos Europos kontekste?
Manau, kad visai neblogai. Mes turim savo iššūkius, kiti turi savo iššūkius, bet kas buvo padaryta per pastaruosius 30 metų, tai mūsų infrastruktūra bažnyčios palyginus gerai pastatyta. Ir čia, man atrodo, kardinolas Bačkis savo laiku, jau matydamas tą infrastruktūrą ir su renovabio ir kitų pagalba, pastatė mūsų centrus sielovadinius stipriai pagal gerą modelį. Mes ir kai dalyvaujam tarptautiniuose renginiuose, ar tai su seminarijų rektoriais, ar su kitų centrų vadovais, nemanau, kad atsiliekam labai, bet turim tuos pačius iššūkius taip pat. Sekularizacija, kuri veržiasi, toks paviršutiniškas tradiciškumas, kur yra pavojingas, todėl kad jei tik tuo remiasi mūsų tikėjimas, jis nėra įsišaknyjas ir popiežius kalba apie šaknis. Manau, kad mums padėjo ir irgi okupacijos metai išgrynint tikėjimą, bet tuo pačiu ir pakenkė, nes daug kas negalėjo įsišaknyti savo tikėjime per tuos metus ir didelė dalis. Yra šalių, kuriuose daug blogesnė situacija, bet nežiūrint rytų vakarų, yra kitokie iššūkiai, kitokie dabar turėjom vieną vyskupą iš Vokietijos čia, iš buvusios rytų Vokietijos, ir pasidalino, kad labai didelė dalis jo gyventojų skaičių net nesidomi religija arba amžinojo gyvenimu. Jiems svarbu tik tai, kas čia, ir jiems, tai sako, jam nėra klausimo naujos evangelizacijos, jam yra klausimas pirmosios evangelizacijos. Tai tie iššūkiai, jei mes kalbam apie naują revangelizaciją mūsų tikinčiųjų, turim tų iššūkių, be abejo. Bet plačioj Europos ir pasaulio maste, man atrodo, kad einam pirmin kartu su kasdieniais iššūkiais.
Tai, kas Europoje vyksta dabar, pas mus tikriausiai ateis netrukus. Kaip galime pasiruošti galimiems iššūkiams, kurie šiuo metu dominuoja Europoje?
Iš tikrųjų, reikia pasiruošti jiems, bet manau, kad per dažnai mes tą kovą bandom kovoti teisiniam lygmenyje, nes tos bangos sekularizacijos bei kitų įvedimų visuomeniai naujovių netaip efektyvų bus, kaip tikrai atnaujant savo tikėjimą ir gilintis į tikėjimą, kad jis būtų gyvas, kad jis būtų tikras. Tokiu būdu mes dalinsimės į su kitais ir tik su gyvų tikėjimu mes atlaikysime tas bangas. Tos bangos nėra iš tikrųjų naujovė pasaulyje. Tokių dalykų buvo Romos imperijos laiku, kai Jėzus gyveno žemėje, vaikščiojo Izraelyje. Ir ne su tais dalykais turime kovoti tik tai, o reikia, kad mūsų asmeninis tikėjimas, mūsų bendruomeninis gyvenimas, mūsų parapijų gyvenimas būtų stipresnis ir gyvas, ir tada mes savo gyvenimu ir liūdėjimu galėsim paveikti visuomenę. Ir daug daugiau dėmesio turim skirti tikėjimo klausimams.
Ką galite pasakyti, ekscelencija, apie krikščionybės tendencijas visoje Europoje ir Lietuvoje?
Nežinau, ar krikščionybė turi tendencijas kaip po tokias. Krikščionybė yra santykis su Jėzumi. Jei tas santykis nėra pakankamai gyvas, tai jis silpsta. Ir to gyvo santykio atnauginimas yra tas, kas stiprina ir bažnyčią, ir eventualiai ir visuomenę. Sinodas tą ir iškėlė. Ir tas matosi tiek Lietuvoje, tiek europiniai, tiek visuotinės bažnyčios mastu. Noras turėti gyvą santykį. Tiek su Dievu, gyvą liturgijos dalyvavimą patrauklų, tiek vieni su kitais, kunigai, pasauliečiai, šeimoje, kurti tą santykį. Ir tas, man atrodo, didžiausias mūsų dabartinis iššūkis, kad mes atnaujintumėm tą gyvą santykį.
Viena iš bendrų darbo sričių tarp Europos vyskupų – tai pašaukimų pastoracija. Gal pavyko atrasti sprendimų šioje srityje?
Įvairiuose šalyse kitaip tai yra traktuojama ir kitaip suveikiama. Ir visi ieško tų sprendimų, kaip šiandien padėti jaunuoliui išgirsti tą pašaukimą ar atrasti, kam Viešpats jį sukūrė. Keičiasi mūsų visuomenė, tos galimybės, tai ir kaip jaunimas girdi, kaip jaunimas mato pasaulį. Reikia atrasti būdą prabilti jų kalbą. Vienas kunigas Olandas yra gan plačiai išleidęs, ir man atrodo, į lietuvių kalbą turim išverstą Tweeting with God. Yra katekizmas pristatytas mažais kasneliais. Ir atsakant į klausimus, kur pats jaunimas ir iškėlės, taip sukūrė tą knygą, kad surinkdavo daug klausimų iš jaunimo ir trumpai atsakydavo į kiekvieną. Tai būdas katekizuoti tikrai toks yra, ir dalykai yra pasikeitę ir dėl visuomenės žaizdų. Jau ir net į seminariją ateina daug kas iš suirusių šeimų, divorsuotų, užaugina vienas ar kitas iš tėvų. Ten ir kitos problemos, kur yra mūsų laiko ženklai, bet tai pakeičia ir kaip tas jaunuolis žiūri į pasaulį ir kaip jis gyvena šitoj visuomeniai. Tai visos vyskupų konferencijos ieško būdą prakalbėti savo kultūros jaunuoliui ir padėti jam atrasti tą kelią.
Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje vieši Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas, ir norisi paliesti dar vieną temą, tai migracijos tema. Ši tema tapo labai aktuali ne tik kai kurioms didesnėms Europos šalims, bet ir Lietuvai. ką šią temą svarsto Europos vyskupų konferencijų atstovai.
Ten migracijos klausimas yra svarstomas įvairiais sluoksniais iš tikrųjų. Kiekvienoje šalyje, kiekviena vyskupų konferencija pagal savo realijas siekia atsiliepti į tą. Kaip jau minėjau, ta komisija yra sušaukęs ir Šventas Sostas, kuris turi irgi sritį dėl migracijos. Jie bando koordinuoti katalikiškas didesnės organizacijas, kur dirba toj srityje, tiek politiniai, tiek karitatyviniai veikloj, tiek sielovadiniai ir ieško, kaip geriausiai tuos resursus naudoti, padėti paskirom vyskupų konferencijom atsiliepti į tuos iššūkius. Tai vėl Europos vyskupų konferencijų taryba yra koordinacinis vienetas, o didesnę dalį veiklos daro pavienės vyskupų konferencijos. Tai mes Lietuvoje tas įvairias bangas migrantų jau turėjom tiek per Baltarusijos sieną, tiek iš Afganistano, tiek ir Ukrainos. Didelis darbas padarytas per tą laiką, koordinacija tarp nevyriausybinių organizacijų, bažnyčios, valstybės auga, stiprėja. Dabar naujai bangai šią žiemą yra ruošiamasi, bet ir ta patirtim, kur jau per tuos metus įgyta, naudojamasi sustiprintą atsaką. Tai kur galima, o Europos vyskupų konferencijos taryba ne tik savo ekspertus naudoja padėti pavieniem vyskupų konferencijom, bet ir maldos akcijas ragina ir puoselėje.
Jums, ekscelencija, bene vieninteliam iš Lietuvos vyskupų teko lankytis ir karo siaubiamoje Ukrainoje. Karo zonose kalbėjotės su įvairiais pareigūnais, žmonėmis. Kokia buvo jūsų misija?
Aš turėjau norą aplankyti Ukrainą jau anksčiau, bet nesiveržiau, nes manau ir maniau, kad jie turi ką ten daryti, be to, kad priimti svečius, kad galėtumėm. Bet jie labai aiškiai buvo dėkingi už išreikštą palaikymą, tiek dėl manęs, bet ypač dėl Lietuvos prisidėjimo. Aš važiavau tada, kai mane pakvietė Ukrainos vyskupų konferencijos pirmininkas, Lvivo arkivyskupas, kad aš vadovaučiau jų centriniam atlaidam. Ir aš važiavau dalinai su tuo kvietimu, bet tuo pačiu važiavau ir parodyti mūsų paramą Ukrainai, Ukrainos bažnyčiai. Ir teko ir panaudotą progą perduoti Lietuvoje surinkto karitos finansinę paramą Ukrainos karitams. Nes yra du atskiri karitai, vienas yra rytų apeigų bažnyčia, kitas yra lotynų. Ir su tais karito vadovais teko susitikti, žinant, kad ir turiu ryšį su kariuomenės ordinariato ir kapelionais ten. Mūsų ordinariatas jau senai turim tuos ryšius. Tai su karo kapelionu ir aplankiau sužeistus karius. Tai viena, tai asmeniškai pamatyti tą situaciją asmeniškai, tuo pačiu ten pasimelsti, tiek už žuvusius tose vietose, nusiaubtose vietose, už aukas, bet taip pat už visą tautą ir už taiką.
Kokie įspūdžiai įstrigo iš sugriautų Ukrainos vietovių?
Nu, siaubingai atrodo. Ir kai pamatai tą žalą, man labai priminė, ir aš dabar dar po to kelis kartus turėjau svečius, kur lankėsi čia Vilniuje. Ir bandau į KGB muziejų nuvesti juos, tai vaizdai labai primena, kas darosi dabar Ukrainoje. Ten koridoriaus gale yra partizanų, nuotraukos partizanų kūnų išdėstytų gatvėse, įbauginti kitus ir panašius vaizdus uždokumentavo dabartiniai Ukrainoje. Kankinimų kambariai primena tą, kas ir metodikos, trėmimai. Ir kai mes kasmet birželio mėnesį minime trėmimus iš Lietuvos, šiuo metu panašūs trėmimai vyksta ir Ukrainoje už okupuotosių teritorijose. Tai labai atsinaujina tą mūsų istoriją, turbūt mes ir ukrainiečius suprantam ir užjaučiam geriau negu daug kas Europoje ir pasaulyje, todėl kad ten dar mes atsimenam ir istoriškai minim panašius dalykus, panašius sunkumus, kurie šita tauta dabar vėl išgyvena.
Kaip apsilankymas karo vietovėse, bendravimas su nukentėjusiaisiais veikia motivacija ginti, melstis už taiką?
Susitikimas su žmonėmis tikrai buvo didelė paskata išvalgoms ir maldai. Prisimenu ir Pinoje susitikau su viena moterim, kuri pirmom savaitėm jau pasitraukė iš Irpino, bet po 2 savaičių grįžo, rado savo pastatytą namą sugriautą, ten į kitą namelį, sodo namelį, kiek supratau, įsikraustė su savo šeima, grįžo ir jinai buvo universiteto dėstytoja. Ir ten universitete buvo irgi susprogdinta, bet kitam aukšte ėmėsi jau gyventi, kurti, pradėti dėstymus vėl. Ir jinai sakė, sako, ką mes ką čia sugriauna, mes atstatysim. Bet gaila tų jaunų vyrų fronte. Ir ten jų rūpestis ir jų ryštas, o kai susitikau su sužeistais kariais ligoninėje, tai jų noras toliau, kiek galėt dar toliau, vienas medikas, kur buvo ten jam gelbint kitus, jam koją sužeidė, tai jis pats sakė, jei galėsiu, grįšiu toliau tarnaut, jei ne, tai mokysiu kitus tą, ką žinau. Ir ta valia kovoti nepalūžusi tikrai jaučiasi ir supranti, kad tauta pasiryžusi ten dėl savo laisvės ir dėl savo tautos iki galo eiti.
Gal pabuvojus karo kraštuose lengviau yra suprasti tuos žmonės, kuriems yra sunku atleisti savo priešams?
Be abejo, tos žaizdos yra gilios ir jau dabar didysis arkivyskupas Ševčiuk, kuris nuo karo pradžios kasdieną žinę siunčia savo žmonėms, nepaliaujamai kartoja, kad mes negalim leisti, kad pyktis mus valdytų. Ir turim melstis to atleidimo, nes tai yra vienintelis būdas mums patiems išlikti sveikams. Ir beklausant prisiminiau nesenai palaidoto partizano Jokuvonio Tigro, kuris apie jį ten buvo susuktas filmas ir jis tikrai sugebėjo žmogus nelaikyti neapykantos savo širdyje ir manau, kad tas daug prisidėjo, kad jis taip liko ilgaamžis šviesuolis, nežiūrint visus sunkumus, kurį jis pakėlė. Ir tai bus labai svarbu ir Ukrainos tautai, kai užsibaigs dabar ir kai užsibaigs šis karas.
Laidos pabaigai grįžkime dar prie vyskupų konferencijos Europoje. Ko jūs asmeniškai moko buvimas atsakinguoju Europos vyskupų konferencijų taryboje?
Gal to, ko labiausiai nesitikėjau ir nebuvau pagalvojęs, kai mane išrinko, tai yra koks platus vaizdas bažnyčios man duota privilegija pažinti. Aš numačiau, kad bus kelionių nemažai pačioje Europoje, bet nesivaizdavau, kad šios pareigos yra ant tiek tarptautinės, nes yra tarpkontinentiniai ryšiai. tai jau Afrikoje teko būti, jau Azijoje teko būti su šiom pareigom. Tai atradimas bažnyčios visuomeniškumo, kad mes esam broliai ir su afrikiečiais, ir su Azijos bažnyčiomis, su jų sunkumais ir jų iššūkiais, ir su jų pasiekimais, kur pralenkia dažnai mus. Buvau Azijoje ir vienas vyskupas viešai manęs paklausė po mano pristatymo, sako, mes tiek daug gavom iš Europos, mūsų visi misionieriai atėjo čia steigti bažnyčias iš Europos. Kas atsitiko Europai? Sako, kas atsitiko jūsų bažnyčioje? Kur tas užsidegimas, kuris mums atnešė Evangeliją? Tai duoda progos pagalvoti. Antras dalykas, kur tikrai šitose pareigose iššūkis yra, tai yra ekumeniniai santykiai. Nes mes atsakingi už dialogo Europos mastu su kitom bažnyčiom ir tai apima ir reformuotas bažnyčias ir su stačiatikių ortodoksų bažnyčiomis, kurių yra įvairios. Tai tas dialogas atidaro visai naujas perspektyvas ir daug malonių. Tai yra ten ko daryti, yra darbo ir veiklos, bet yra ir labai didelė malonė pažinti bažnyčią ir jos įvairovę ir prisidėti prie to dialogo ir tarpusavio supratimo, kad einam kartu tuo bažnyčios gyvenimo keliu.
Mūsų darbai padeda ruoštis susitikimui su Kristumi laikų pabaigoje. Kaip galime geriau pasiruošti per šį adventą, kad santykis su Dievu būtų brandesnis.
Mes dabar šitą išgyvenome lapkričio mėnesį, kur visada mus nukreipia į laikų pabaigą ir vėlinės visų šventųjų Kristaus karaliaus šventė ir advento pradžia irgi kalba apie paskutinius laikus. Mūsų tarpe patyrėme prelato putrimo iškeliavimą, kur ir mums kunigams, kurį pažįstam ir žmonės, primena mūsų laikinumą šiame gyvenime, šiame pasaulyje. Ir todėl yra proga tą prisimenant pradėti adventinį kelią, ruoštis atnaujint tą santykį su Kristumi, pas kurį mes keliaujam. Mes keliaujam, kaip primenamos apaštalas Paulius, kad mūsų tėvynė danguje. Besiruošiant ten nuvykti, turime šitas progas. Adventas yra vienas iš tų, kur nukreipia ir mūsų maldas, ir mūsų mintis. Kristaus ateimą laikų pabaigoje. Turim jam ruoštis. Turim jam maldoje ir mintyse, ir gyvenimu ruoštis. Tad linkiu tikrai vaisingo advento ir panaudoti tuos impulsus, kur mūsų pasaulis aplink mums duoda, kad mes susimastytumėm. Ir panaudoti šį laiką susimastyti ir pasiruošti tam antrajam Kristaus ateimui.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolitą, taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovą, jo ekscelenciją Gintarą Grušą. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau jūs likti su Marijos radiju.